Dobrý večer. Já bych ráda řekla, že sice můžu být nesnesitelně pozitivní, ale možná, že ne úplně u vědy, protože ta knížka, to je trošku o tom, jak šel život a samozřejmě, jak člověk tu vědu dělal a jak koho na té cestě potkal a taky, co vlastně všechno dělal a co s tou vědou souviselo. Když třeba ve turistický oddíl mládeže, tak co se snažil ty děti učit a když byl někde v etickém panelu, tak vlastně co prosazoval. Ale ono to všechno s tou vědou je trošku spojeno. A já skutečně pozitivní jsem, protože myslím si, že je velice těžký žít a nebýt pozitivní. To musí být pro hrozně jako těžký. Já vždycky říkám, neberte mi radost ze života, ale já o té radosti tak ani mluvit nebudu, protože já bych vás ráda seznámila s tím, co tady je napsáno, a to s naším vnitřním časem a co to vlastně znamená, jak s tím vnitřním časem žít a jak se podle toho vnitřního času chovat, nebo co dělat, abychom ho měli skutečně silný, abychom v sobě měli silný denní program. Já když mluvím o tom čase, tak samozřejmě si můžete říct, co to vlastně, co tím myslím, náš vnitřní čas. My ten vnitřní čas totiž můžeme chápat dvojím způsobem. My ten vnitřní čas můžeme chápat jako něco, co plyne od našeho teda vzniku, až teda od vzniku zárodku, až teda po naší smrt. A to je takový čas, který plyne lineárně a jde pořád před náma. A vlastně během toho času se vyvíjíme, jsme dospělí, stárneme a tak dále. To je takový čas jako generační, protože jedna generace, druhá generace, třetí generace, to jsou taky, to je určitý, to jsou cykly, generační cykly. Ale já vám budu vyprávět o jiném čase, já vám budu vyprávět o něčem, co lidi obecně nazývají biorytmy a tak dále, ale každý pod tím chápe trochu něco jiného. A ty biorytmy, ty ubíhají v cyklech. Tam vlastně nerozeznáte pozdárně jeden cyklus od druhého, protože je to také velice jako té periodická záležitost. A podle těch ty biorytmy můžeme dělit podle toho, podle periody. Když něco jako vyjde, nějaká proměna ze své hodnoty a po nějaké době se opět do té hodnoty vrátí, aby z ní zase vyšla a znova se vrátila, tak takový biorytmus, který je velice krátký, tak ty nazýváme ultradiánní, a to jsou biorytmy, které mají periodu velice krátkou, třeba jako je třeba jako smršťování a roztahování srdíčka. Potom jsou takové biorytmy, které mají periodu, já řeknu zhruba 24 hodinovou a vysvětlím potom, proč zhruba 24 hodinovou, vy byste je nazvali klidně denní a o tom vám budu povídat, protože nemůžu povídat o všech biorytmech. A potom jsou další a další, vy znáte asi rytmy roční a samozřejmě jsou u žen rytmy menstruační a tak dále. Ale to všechno bychom si o tom mohli povídat, tak bychom tady byli týdny a týdny. Čili já budu povídat o tom nejjednodušším a budu povídat o těch rytmech denních, protože ty denní rytmy, to jsou ty, které nás budou zajímat a dávají nám denní program. Když budu mluvit o těch rytmech denních, tak si všimněte, že já je nenazývám denní, ale já je nazývám cirkadiánní. Cirka diem, to je z latinského okolo dne. Oni jsou jakoby zhruba denní, ale ne přesně denní a k tomu za chviličku dojdem. A tyhle cirkadiánní rytmy, neboli ty denní rytmy, těch je, těch jsou jich stovky a stovky a stovky. Já jsem tady vytahla ty, které můžete znát a samozřejmě některé neznáte, protože všichni známe rytmus ve spánku a bdění. To je takový naprosto základní rytmus všech savců, teda i člověka. Já bych ještě ráda řekla, že nazvala jsem to náš vnitřní čas a možná, že to ve vás budí dojem, že my teda jako lidé máme něco zvláštního, že máme náš vnitřní čas. Ale ve skutečnosti ten vnitřní čas, Ten mají všechny živé organismy. To je prostě něco, co budou mít. Stejně tak jednobuněčné řasy, jako to budou mít nějací bezobratlí, jako to budou mít ryby, jako to budou mít ptáci, jako to budou mít savci. Ale já samozřejmě tu přednášku budu cílit na savce a budu to cílit na člověka. Čili ve spánku a bdění to nemusím vyprávět, co to je. Nicméně možná, že stojí za zamyšlení, že i ten spánek je cyklický a střídají se tam vlastně dva druhy spánku, ale to necháme být. Takže rytmus spánku a bdění. Na to, kdybyste se někdo chtěl pak zeptat na spánek, tak se zeptejte. Rytmus v tělesné teplotě. To je rytmus, který je znám přes 200 let. Strašně důležitý, někdy ve večerních hodinách mezi 4. a 6. odpoledne máme maximum v tělesné teplotě. V době před ránem, okolo 3. hodiny ráno zhruba, máme nejnižší tělesnou teplotu. To je naše biologická půlnoc, když my máme tu nejnižší teplotu, to je okolo 3. hodiny ranní. Rytmus chování, těch rytmů v chování, těch je nespočítatelně. A když to vemete, vy budete znát asi, že bude rytmus v psychické výkonnosti. Někdy máte tu psychickou výkonnost nejvyšší, někdo ji má třeba nejvyšší dopoledne, někdo odpoledne, někdo na večer. Samozřejmě rytmus ve fyzické výkonnosti. A kdybyste se podívali do přírody, tak třeba každý myslivec vám řekne, že třeba zajíci bobkují mezi 8. a 9. hodinou ranní. To je taky rytmus v chování, v příjmu pití potravy, v tvorbě různých hormonů. My máme některé hormony, které se tvoří výhradně v noci, některé se tvoří spíše ve dne. Takový typicky naprosto noční hormon je hormon šišinky, melatonin, to je takový upíří hormon. A na tom je úžasné, že to je přes celou jakoby filogenezu, přes všechny druhy, že to je tak právě u jednobuněčných řas, jako to bude u rostlin, jako to bude u ptáků, u ryb, u savců. Vždycky bude v noci ten melatonin vysoký, ve dne téměř neměřitelný. V metabolismu, a to vám to dá samozřejmě rozum, protože někdy přijímáme potravu, někdy nepřijímáme potravu. Před tou dobou, než začínáme přijímat potravu, se to naše tělo na to připravuje, aby tu potravu mohlo zpracovat. Ve složení tekutin. To by byla mýlka si myslet, že máme třeba stále během celého dne stejné složení krve, stejné složení moči, stejné složení slin, stejné složení potu. Ne, to se mění právě v závislosti taky na denní době. Samozřejmě některé jonty tam máme stejné. A ono je to všechno dáno tím, že tak, jak ten organismus funguje a právě se připravuje na to, že třeba bude muset ráno vstát, že bude muset odejít do práce člověk, že bude muset potom něco v té práci dělat a tak dále, tak to tělo se to, na to připravuje na všechny tyhle výkony už předem a různé skupiny genů se zapnou v určitou dobu a začnou potom se přepisovat na nich zprávy, potom se tvoří proteiny těch nebo bílkoviny těch genů, které jsou aktivní a potom se zase vypnou a třeba nejsou do rána aktivní a třeba zase po ránu se zapnou. Některé geny se zapínají třeba po ránu a některé se zapínají v poledne a některé odpoledne, některé na večer a tak dále. Čili těchto těch rytmů, těch je skutečně, těch jsou stovky a stovky. A já si teď vám dovolím ukázat něco, co pokládám za docela důležité jenom pro vysvětlení, co vlastně ten rytmus je. A tohle to je rytmus právě v koncentraci melatonínu ve slině. A tady máte tu hodnotu melatonínu tady na té ose Y. A tady, když se podíváte, máte hodiny denní, 6 hodin, 12 hodin, 18 hodin, 24 hodin. A zase 6 hodin, 12 hodin, 18 a 24 hodin. A tady máte dny pokusu. A teď řeknu něco strašně důležitého. Já vám na tomhle chci ukázat, proč je ten rytmus zhruba denní a není přesně denní a proč mu říkáme teda rytmus cirkadiální okolo denní. A je to děláno, tenhle ten pokus je dělán u nevidomého člověka a poprvé vlastně se to zjistilo až v roce 1992, že to takhle u nevidomých je. Tady máme 0. den nebo začátek pokusu, den 0. Když se na to podíváte, tak ten melatonin je naprosto neměřitelný v té krvi, pak jde nahoru, je vysoký, vysoký, vysoký a spadne spontánně dolů. A za 15 dní ten člověk, to vypadá téměř stejně, zase melatonin, není, jde nahoru, je vysoký a šup a spadne dolů. A 30. den pokusu to vypadá obdobně, není melatonin, pak se začne tvořit, je vysoký a spadne dolů. Ale na tom je jedna věc zajímavá. Tady vidíte, že ten melatonin jde nahoru někdy okolo 21. hodiny. Následují za těch 15 dní, jde nahoru někdy okolo 3. hodiny nebo 2. hodiny ráno. A tady už jde nahoru okolo 4. hodiny ráno. Kdyby to byl přesně 24-hodinový rytmus, tak by musel tady, by musel ten začátek být tady, vždycky přesně za 24 hodin, ale ne, ten rytmus nám ubíhá, on se zpožďuje a to ukazuje, že perioda tohohle jedince není 24 hodin, ale když se to propočte, když těmi začátky tvorby melatoninu proložím v příjmu, tak to vyjde, že perioda tohohle jedince je 24 hodin a 3 desetiny. To znamená, že je 24 hodin a 18 minut. 3x6 je 18, 24 a 18 minut. A právě tehdy ty vědci ve státu Oregon ukázali, Olluje a jeho spolupracovníci ukázali, byli to mezi námi psychiatři, měřili 7 nevidomých a proložili takhle přímku začátky jejich tvorby melatoninu a zjistili, že ti nevidomí měli periodu od 24,2, čili od 24 hodin 12 minut až do 24 hodin 9, to znamená až do 24 hodin 54 minut, to znamená až téměř 25-hodinový den. Proto je to rytmus zhruba denní, okolo denní. A vy si řeknete, no normálně, ale takovýhle rytmus nemáme, protože přece máme ty rytmy skutečně 24-hodinový. A já vám řeknu trošičku, jak to s tím je, proč my teda máme ten rytmus přesně 24-hodinový. Ale ještě se vrátím k tomu, co jsem ukazovala předtím. Já trošku vysvětlím pojem subjektivní noc. Když se vrátím ještě k tomu předchozímu obrázku, tak vidíte, že tady ta subjektivní noc se dá měřit podle toho, kdy je melatonin vysoký. Když vám jde melatonin nahoru, tak určitě vám začíná subjektivní noc. A když vám klesá, tak vám začíná váš subjektivní den. To je noční hormon. Takže podívejme se teď, co vlastně... A vidíte, že tady těm nevidomým se ta subjektivní noc posouvá. On za chvíli ten nevidomý bude mít tu subjektivní noc, tak už mu začíná ta subjektivní noc někdy okolo 4. ráno a končí okolo 2. odpoledne, když vidíte. A za chvíli už ji bude mít jenom během dne a tak dále. Když tahle práce vyšla mezi náma, tak jsme šli do školy pro nevidomé na Maltéské náměstí, kde se děti učí hrát na různé hudební nástroje a ladit ty hudební nástroje. A ptali jsme se těch učitelů, jestli si jsou vědomi nějakých problémů s dětmi. A oni říkali, to víte děti, jednou dávají pozor a jednou nám tady spějí na lavici. A my jsme říkali, ukažte nám ty děti, co vám spějí na lavici. A oni nám ty děti ukázali, my jsme jim teda potom taky změřili rytmy, ale ne v plazmě, ne v krvi, ale změřili jsme je ve slině, aby jsme je moc netrápili. A zjistili jsme, že ty děti, co jim spějí na lavici, občas jsou báječné, že volně běží časem, a někdy mají ten den už přetočený tak, že když ostatní mají den, že oni mají noc, ale potom se zase přetáčejí a mají tu noc, kdy ostatní mají noc a den, kdy ostatní mají den a potom skutečně mohou báječně prospívat. Tak co to je ta subjektivní noc? Tak já to tady mám napsáno, tak to byste jistě řekli první, že když začíná vám subjektivní noc, tak ospalost zrůstá. Tak to si sice vy to odhadnete, kdy vám ospalost zrůstá, ale dá se to také objektivně i měřit. Podstatné je, že ten melatonin zrůstá. Ten melatonin, to je skutečně signál noci. A ten melatonin jde nahoru. V podstatě ten melatonin velice dobře koreluje se spánkem. A ještě se něco děje večer, teda kromě tisíce jiných věcí, ale ještě vám začíná klesat tělesná teplota. Ono totiž je to tak, že ten melatonin, kromě spousty jiných vlastností, má tu vlastnost, že on, když jde nahoru, tak on začíná roztahovat cévky na končetinách. Jak roztahuje ty cévky na končetinách, tak vám tam proudí více krve. Když vám tam proudí více krve, tak se ty končetiny krásně zahřejí. Víte, že není na to jít spát s teplýma nohama. A jak se ty končetiny zahřejí, tak předávají teplo do okolí a tím pádem vnitřně chladnete. A ve 3 hodiny ráno jste vnitřně nejstudenější. To je ta vaše biologická půlnoc. A potom ten melatonin začne pozvolna klesat a vám se zase ty cévky začínají stahovat a tak to tělesné teplo přestává unikat do okolí a vy se zahřejete. Čili to je to, co se děje před tím ránem. Před tím ránem melatonin klesá, tělesná teplota vzrůstá a začíná vzrůstat ještě takový jeden hormon, hormon nadledvinek kortizol, to je strašně důležitý hormon. Ten vás připravuje na všechno těžké, co vás ve dne potká. To je hormon stresový. Kdyby na vás třeba najednou za plotem zaštěkala nějaká doga, vy zrovna byste okolo toho plotu šli, tak se šíleně leknete a teď vám vyletí ten kortizol nahoru a ten by vás třeba přiměl, buď abyste vzali nohy na ramena, nebo abyste stuhli hrůzou na místě. Ale je to teda stresový hormon. A ten v noci je úplně nizoučký, ale před ránem jde nahoru, aby vás připravil na to, že ten den je těžký. Takže já tu mám otázku, zda se shodne vždy subjektivní noc se skutečnou nocí, ale vy už můžete říct, že neshodne. Minimálně u toho nevidomého se určitě neshodne. No a jak to teďkon, jak to vlastně je? Tak my samozřejmě, my nejsme zaplet pámů nevidomí, my vidíme. To je úžasná věc, že vidíme, protože my to světlo potřebujeme nejen na to, abychom viděli, ale my to světlo potřebujeme také, aby nás to světlo synchronizovalo přesně s 24-hodinovým dnem. Protože my musíme být synchronizováni s tím 24-hodinovým dnem a musíme si srovnat tu naší vnitřní periodu tau, která, jak jste viděli, se vůbec nemusí rovnat 24 hodinám, tak si to musíme srovnat na periodu vnějšího synchronizátoru T a to je 24 hodin. Ten vnější synchronizátor samozřejmě, ten je vůbec nejsilnější v přírodě synchronizátor, je pravidelné střídání, světlo, tma, světlo, tma, světlo, tma. Je to dáno otáčením země okolo své osy. To je to světlo, to světlo, které nás synchronizuje. Kdybychom ale byli například ještěrky na poušti, kde třeba v noci je 0 stupňů a ve dne je 40 stupňů, tak by nás třeba mohla synchronizovat tenhle rozdíl teplotní. Ale savce obecně synchronizuje vždycky to světlo a je to dáno tím otáčením země okolo své osy, čili vnější synchronizátor je to světlo. A co ta synchronizace vlastně znamená? Ta synchronizace znamená, že ty naše vnitřní rytmy přeberou tu periodu toho vnějšího synchronizátoru, čili 24 hodin, a začnou běžet s periodou 24 hodin. Ten vnější synchronizátor je vlastně jakoby strne. Já vám za chviličku ukážu, jak. A teď, když má někdo tu periodu delší než 24 hodin, tak kdyby žil v neperiodickém prostředí, třeba ve stále tmě jako nevidomý, tak by se měl stále chuť spožďovat, protože by stále se spožďovala. A potřebuje se denně teda nějaké předběhnutí. Když bude mít třeba periodu 24,3 hodiny, to znamená 24 hodin a 18 minut, tak bude potřebovat se denně o těch 18 minut předběhnout, aby měl přesně tu periodu 24 hodin. Když by naopak někdo měl tu vnitřní periodu kratší než 24 hodin, třeba 23,6 hodin, chybělo by mu ještě 0,4 hodiny, čili 24 minut do toho, aby to trvalo 24 hodin, tak se musí zase denně zpozdit. Já vám teď řeknu, jaká je vnitřní perioda nás lidí. Velice rozházená. My jsme strašně rozdílní. Většina z nás ve skutečnosti má periodu delší než 24 hodin. My máme spíš tendenci být sovami. Máme spíš tendenci se spožďovat. Někdo může být extrémní sova. Třeba tomu se už bude blížit ta perioda 25 hodinám a bude mít potom skutečně tendenci se spožďovat. A potom jsou mezi námi občas i nějací skřivánci. Skřivánci budou, to jsou ti, co mají tendenci brzo vstávat, brzo chodit spát, ty sovičky pozdě, by měly chuť pozdě chodit spát a pozdě vstávat. A ty skřivánci, těch není zas tak moc a ty mají tendenci hodně brzo ráno vstávat. My jsme většinou dělali pokusy se zvířaty, ale když jsme zkoušeli to, co nám vyšlo ze zvířaty, aplikovat na lidi, tak jsme hledali intenzivně skřivánky a dali jsme si inzerát a napsali jsme, kdo brzo ráno vstává, kdo vstává třeba okolo 5. hodiny, tak ať se přihlásí a tak dále. Tak se nám lidi hlásili, protože jsme říkali, že jim dáme případně nějaké peníze. A pak jsme se ptali, tak dobře, tak vy každý den říkáte, že vstáváte v 5 hodin ráno. A jak je to v sobotu a v neděli? No v sobotu, v neděli, tak to si vždycky přispím, že jo? Tak to nejsou skřivánci, protože skřivánci ty by i v tu sobotu, v neděli samozřejmě vstávali okolo té 5. hodiny. Ale není jich tak moc, ale možná, že tu mezi námi máme nějakého skřivánka. Máme tady někoho, kdo skutečně brzo ráno vstává a to tak, že i v sobotu, i v neděli. No tak máme. A to tak asi odpovídá. Většinou je to tak 5-10% populace, ale většinou spíš máme tuhle tendenci se spožďovat, ale ty skřivánci zase mají tendenci se předbíhat. A teďko, jak vlastně to udělat, aby to se přímo synchronizovalo těm 24 hodinám. Tohle to, co vám ukážu, ta synchronizace světlem, na tom je úžasné to, že tohle to vám platí zase přes všechny živé druhy. Tohle bude platit i pro tu jednobuněčnou žasu, i to bude platit pro čolka, i to bude platit pro člověka. Obecně platí, že když pocítí ten organismus, já budu mluvit konkrétně o člověku, světlo během subjektivního dne, tak se vůbec nebude měnit fáze toho rytmu. Ani se to nespozdí, ani se to nepředběhne, prostě nic. Takže světlo během subjektivního dne nic nedělá. A to je ve skutečnosti logické, protože kdyby se nám měly třeba hodiny vnitřní hodiny nebo vnitřní rytmy spožďovat nebo předbíhat, kdybychom vyšli na sluníčko v 10 hodin dopoledne nebo ve 12 nebo ve 2 dopoledne, tak to by ty hodiny skutečně nefungovaly. Ty hodiny musí fungovat dobře. Ale pro člověka je v podstatě nejdůležitější tohle, protože to světlo ve druhé polovině noci a z rána způsobuje předběhnutí fáze rytmu. A protože člověk má tendenci se spíš spožďovat, 90% lidí má tendenci se spíš spožďovat a spíš teda mít tu periodu o něco delší než těch 24 hodin, tak potřebuje to světlo ve druhé polovině noci a z rána, aby se mu ty rytmy zase o ten kousíček předběhly, třeba u těch 0,3 hodiny nebo půl hodiny, to tak maximum, aby se zase předběhly. Čili pro nás je světlo ve druhé polovině noci a z rána. To způsobuje předběhnutí fáze rytmu. Teď kvůli tomu se určitě nemusíte budit ve druhé polovině noci, aby se vám ty hodiny předběhly. Oni se vám předbíhají, ono se to děje automaticky. V podstatě je to ranním úsvitem, je to ranním světlem. To ranní světlo to způsobí tak, že se vám ty hodiny maličko předběhnou třeba o 20 minut denně nebo o 10 minut denně a vy jste synchronizováni s 24 hodinovým. Tak tohle jsou ty, to je pro ty sovičky. A pro ty skřivánky, kteří mají tendenci se předbíhat, tak tam naopak potřebují světlo z večera a v první polovině noci, protože to světlo z večera a v první polovině noci třeba u těch 0, 10 minut nebo 20 minut, nebo maximálně 30 minut, zpozdní teda ty hodiny, takže ta perioda je potom přesně 24 hodinová. Na tohle to vůbec nemusíte přemýšlet, protože to si vůbec neuvědomujete, to světlo tohle s váma dělá a synchronizuje vás k 24 hodinovému dnu. Takže ty vaše vnitřní rytmy běží s periodou 24 hodin a ne okolo 24 hodin. Ale někdy na to myslet musíte. Musíte na to myslet třeba, když letíte přes časová pásma. Kdybyste případně třeba letěli do Spojených států, třeba do New Yorku. Tak kdybyste letěli odsud do New Yorku, tak je 6-hodinový časový posun. Vy přiletíte třeba do New Yorku ve vašeho času 20 hodin večer už a tam bude teprve 14 hodin odpoledne. Čili vy se musíte zpozdit do toho newyorského času a na to zpoždění potřebujete se vystavovat světlu z večera a v první polovině noci, čili pozor, nezalez hned do peřin a říct si, je 20 hodin, tak teď si dám večeře a ve 22 čup na kutě, protože to ještě bude venku světlo. Naopak se vystavovat dlouho tomu světlu, abyste teda, jako, aby se vám ty hodiny spozdily. Obráceně, ale když se budete vracet třeba z New Yorku zase do Česka, tak zase se vám ty hodiny budou muset předběhnout, protože tady bude už o 6 hodin více, než bude třeba v tom New Yorku. Čili budete potřebovat světlo ve druhé polovině noci a z rána. Čili budete se vystavovat světlu a po vaší biologické půlnoci v tom, v té době, kdy bude to světlo ty vaše hodiny předbíhat. A teď pozor, když říkám první polovina noci, druhá polovina noci, tak skutečně ten předěl je asi ta třetí hodina ráno. Protože my nespíme symetricky. My nespíme třeba od 9 hodin třeba do 3 hodin do rána, když někdo spí 6 hodin, nebo nespíme třeba od 8 hodin třeba do 4 do rána. My vlastně spíme už tak, že chodíváme spát v 11, ve 12, my chodíme spát spíš blíž k té půlnoci. A naše biologická půlnoc je skutečně okolo té 3 hodiny ráno. Tak tohle je té synchronizaci, ale nemusíte se tím trápit, až potom dojdu, ale kdybyste si mohli udělat problémy, zvláště při cestách na západ a na východ, ale jinak se to děje automaticky a vůbec o tom nemusíte přemýšlet. Já vám tady to ukážu ještě, tohle není obrázek, na který byste se museli soustředit, ale tohle ani není u člověka, ale je to u potkan. Ale představte si, že ten potkan byl chován na režimu, že měl od 6 hodin večer do 6 hodin do rána, nebo od 18 do 6 měl tmu, 12 hodin tmu, potom měl 12 hodin světlo, 12 hodin tmy a tak dále. Takhle vypadá a jeho tvorba melatoninu. To jsou ta plná kolečka. Když byl na minutu osvětlen v první polovině noci, tady vidíte někdy okolo 9 večer, tak takhle se zpozdila ta tvorba toho melatoninu a takhle se maličko se zpozdila ráno a pak už byl ten potkan ponechán ve tmě. Takhle to byl kontrolní potkan a tohle byl ten potkan, co byl osvětlen tou jednou minutou světla. Vidíte, že se zpozdil večerní nástup, ranní pokles se zpozdil a celý ten rytmus byl zpožděný. Čili tohle může udělat světlo u savců, případně teda konkrétně u toho potkana v první polovině noci. Ve druhé polovině noci. Zase kontrolní potkan a tady tenhle potkan byl osvětlen na minutu ve 3 hodiny ráno. Tma byla až do 6 do rána. Došlo k velkému předběhnutí toho poklesu. Následující den, podívejte se to předběhnutí, jak bylo velké, to bylo 2,5 hodinové až 3 hodinové předběhnutí. Ještě se nepředběh ten večerní nárůst, ten se začal předbíhat až 4. den po tom minutovém světelném pulzu. A tady vidíte jednoznačně večerní puls zpoždění, to jsou ta bílá kolečka. Ranní puls předběhnutí, opět ta prázdná kolečka. Čili to je jenom to dosvědčuje tomu, to, co říkám. Ale ono to ukazuje ještě jednu věc a ta je docela zajímavá. Ono to ukazuje ještě, co s námi může dělat léto na rozdíl od zimy. Podívejte se, když je léto, tak to světlo působí dlouho do večera a zpožďuje třeba ten večerní nárůst. Ale taky působí brzo od rána, třeba o 4 hodin ráno, pokud bychom se tomu světlu vystavili, a způsobuje tady předběhnutí. A když se podíváme, jak třeba u toho potkana vypadá třeba ten rytmus melatoninu v letě a v zimě, tak to v letě je... To je v červnu a je takhle krátká noc. A jsou to fakt plná kolečka. A v zimě, to je prosinec, to už máme zaplať pávu dávno za sebou, to je nejdelší noc, 16-hodinová noc u nás, a jsou to ty čtverečky. A vidíte, že ta délka toho melatoninového pulzu je daleko, daleko delší v zimě než v letě. A to dává těm živočichům v přírodě informaci tak, teď se blíží jaro, zařit se podle toho, teď se blíží léto, teď se blíží podzim, teď se blíží zima. To je hrozně důležité. My už na to moc nereagujeme. My už nejsme takzvaně fotoperiodičtí lidi, co si umějí vybudovat střechu nad hlavou, co mají elektrické osvětlení a tak. My žijeme celý rok v podstatě stejně. My máme 16 hodin světla, 8 hodin tmy zhruba, že jo? A vůbec se o tohle to nestaráme. Ale v přírodě, o nás se dá říct, že jsme jen okrajové fotoperiodičtí. My jsme už fotoperiodičtí třeba jenom v náladách, že reagujeme na délku dne, třeba v depresích reagujeme na délku dne, množství sebevražd. Spíš je to jako dáno jako po té psychické stránce, ale rozhodně už ne v reprodukční aktivitě. Zatímco samozřejmě zvířata v přírodě na tohle reagují změnami v té reprodukční aktivitě. Když třeba jsou malá zvířata, která mají krátkou dobu březosti, tak když se den dlouží a ten signál melatoninu se zkracuje, tak oni začínají být reprodukčně aktivní. Malí hlodavci, králíčkové se rodí a tak dále. U velkých zvířat, která mají dlouhou dobu březosti, třeba takový jelení, laně, tak tam ten, jak víte, ten jelen začne být reprodukčně aktivní ne v říjnu, ale v září, že jo, žijí v druhé polovině září. A to začíná být reprodukčně aktivní, když se mu naopak ten signál melatoninu dlouží, podle toho, jak se mu dlouží noc. Čili pro něho to je taky spojeno s ročními rytmy. Ale my už teda máme tu naši reprodukci stejnou po celý rok. I když je pravda, že se říká, že se našla jakási bible českých bratrů někde na Labradoru a tam si zapisovali do té bible český bratři, kdy se jim rodili děti, a dá se z toho ještě vyčíst, že měli jakýsi rytmus, roční rytmus v reprodukční aktivitě. Tak a já teďkon ukážu, a tohle není moc hezký obrázek, za tenhle se omlouvám, ale teď musíme zvážit něco. Tak my víme, že máme v sobě stovky a stovky těchto cirkadiánních rytmů, které by, kdyby nebyla ta synchronizace světelná, volně běželý časem, oni by byli i v neperiodickém prostředí, ty rytmy by byly i ve stálé tmě. To jsme viděli u těch nevědomých jedinců. Tak musíme si myslet, že máme někde v organismu biologické hodiny, že máme někde nějakýsi orgán, který nutí nebo dává tomu tělu tu zhruba 24-hodinovou rytmicitu. A kde ten orgán hledat? Dalo by se říct, vždycky se tyhle věci hledají v mozku samozřejmě, protože to je řídící orgán. I tady bychom to hledali v mozku. A současně bychom to hledali na nějaké dráze, aby tam bylo napojení na světlo. Tak tady vidíte, to je takový horizontální řez lidskou hlavou, takhle, když bychom to seřízli, a tady jsou oči. A oči ze sitnice vedou optické nervy, ty vedou informaci o světle, buď po té samé straně mozku, takhle, anebo běžejí ty optické nervy na druhou stranu mozku, vždycky do zrakové kůry, a tam se tvoří obraz. A kde se ty optické nervy protínají, tak tomu se říká teda křížení optických nervů nebo také optické chiasma. A u toho optického chiasma, čili tady u tohohle křížení, leží takové dva maličké zhluky nervových buněk. A ty maličké zhluky nervových buněk jsou vlastně biologické hodiny pro celý organismus. A já teď ty biologické hodiny ukážu, on vám ten obrázek sice vůbec nic neřekne, Ale tohle je řez, ale řez potkaní hlavou, ale zase ne takhle horizontální, ale takhle vertikální. Kdybych to přezala tu hlavičku nebo ten mozek od takhle podlouhle a začala bych u nosu, tak tady by se mi to optické chiasma promítlo jako takový motýlek. Tady máme třetí mozkovou komoru a po obou stranách té mozkové komory leží ty dva zhluky nervových buněk. My je nazýváme suprachiasmatická jádra, které mám označené jako SCS, anglicky suprachiasmatic nuclei. To si samozřejmě vůbec nemusíte pamatovat. Stačí, když budete si pamatovat, že máme biologické hodiny v mozku, v části mozku zvané hypotalamus, to si taky nemusíte pamatovat, označujeme je SCN. Na tom je fantastické, že to jsou vlastně strašně malé zhluky. To jsou asi 10 000 buněk, ale mozek má 10 000 miliard buněk, nervových buněk. Takže to je jako úžasné, že takovýhle maličký útvar vnucuje tomu organismu 24-hodinovou rytmicitu. Je to zodpovědné za to, že máme ty zhruba 24-hodinové rytmiči, máme vlastně zhruba 24-hodinový program v sobě zabudován. My máme v sobě zabudován denní program. A já jen ukážu takovou věc, to by vás teoreticky nemuselo zajímat, pak už přejdu do praktičtějších věcí. Ale teď je otázka, to, že máme v sobě ty rytmy, všechno živé, že má v sobě ty rytmy. Je to otázka, že každá buňka v tom organismu, ale protože každá buňka v těch biologických hodinách, ta nervová buňka, ty se říká učeně neuron, každá ta nervová buňka rytmuje nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů, anebo je to vlastnost sítě buňek, že ty buňky se domluví. Ono je to ve skutečnosti obojí, ale ty buňky taky rytmují. Tady představte si, že ty biologické hodiny se rozbily na jednotlivé buňky, to jde. A teď ty buňky se ředily a ředily a ředily, až byli lidé schopni snímat signál z jedné jediné buňky elektrické aktivity. A tady to máte, tu jednu jedinou buňku, 24 hodin, 48 hodin, 72 hodin. První den v roztoku, druhý den v roztoku, třetí den v roztoku. Teď se podívejte, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Nahoru, dolů. Takhle se měnila elektrická aktivita. Tady je to pro ten úsek, pro ten druhý den. V bodě A žádné vzruchy, v bodě B žádné vzruchy. V bodě C, no to bylo vzruchu. V bodě D taky strašně vzruchu. V bodě D už to vyhasínalo, v bodě E nic. Čili každá buňka nervová těch biologických hodin je vlastně oscilátor. Ale pak dojdeme ještě k tomu, co vlastně je ještě strašně důležité. Ale já vám tady ukážu ještě něco, na co jsem docela pyšná, že tohle jsme určitě udělali my jako první. My vlastně, když jsem vám ukazovala ten melatonin, jak ten signál melatoninu se takhle zkracuje v letě a takhle roztahuje v zimě a zase zkracuje v letě a roztahuje v zimě, tak jsme si říkali, no ale když to musí, to je řízeno, ten rytmus melatoninu je taky řízen z těch biologických hodin v mozku. Tak jak to bude vypadat v těch biologických hodinách v mozku? A dělali jsme takový rytmus citlivosti ke světlu, jak se nám zapínal a vypínal nějaký gen v závislosti na osvětlení. A takhle to vypadalo v letě. Podívejte se. To je tenhle obrázek. Kolečka. Když byla noc krátká. 16 hodin světla, 8 hodin tmy. A takhle to vypadalo v zimě, ty čtverečky. Když byla noc dlouhá. Jenom 8 hodin světla a 16 hodin. My to už máme zaplet pánu za sebou. A vidíte, že je to úplně jiné v létě a v zimě. Čili v podstatě ty biologické hodiny neslouží jenom jako denní program, ale oni taky slouží jako kalendář. Oni nás informují, zda se den dlouží, zda se den krátí. A zase chci říct, oni skutečně informují dobře zvířata, která nežijí, jako nestavějí si domy, nemají střechu nad hlavou, nemají elektrická osvětlení. Ale nám už je to docela jedno. U nás by se to mohlo změnit, kdyby někdo třeba tábořil a žil pořád takzvaně pod širákem, a to jsme skutečně udělali s nějakými středoškolskými studenty, že jsme našli rozdíl mezi létem a zimou, minimálně v tom melatoninu, ale rozhodně jsme to nenašli u normálních pracujících, co prostě jsou pořád pod střechou, chodí do práce, žijou pořád stejným životem. Ale v okamžiku, kdybychom třeba kempovali dlouho, kdybychom žili v přírodě, tak budeme také ještě odpovídat na tu délku dne. Teď vemu strašně rychle jednu věc a to vůbec vám nebudu nějak vysvětlovat, jenom řeknu. Teď se řeknete, ale co je odpovědno za to, že máme v sobě ty biologické hodiny, že máme v sobě ty rytmy a za vším se dneska hledají geny. Tak byly nalezeny, první byly nalezeny takzvané hodinové geny a možná, že vás nepřekvapí, že ten první hodinový gen, ten byl nalezen v roce 1996, že se jmenuje clock, z anglické hodiny. A je jich asi 8 nebo 9, které jsou tak důležité. A potom jsou stovky a stovky genů kontrolovaných hodinami. Ale já vám ukážu spíš, jak ty hodinové geny se zapínají a vypínají rytmicky. Tady jsou 400 hodinových genů. Oni se nezapnou v noci, ale zapínají se před začátkem dne a zase před koncem dne se vypnou. Pak jsou nízoučké během noci a zase se zapnou. A ono, tohle jsou jejich proteinové produkty, ale jiný gen jde zase úplně obráceně proti tomu. A taky je to hodinový gen, jenomže oni taky takhle krásně rytmují. A to bylo hrozně důležité, tohle znát ty hodinové geny. Protože když už byly známy ty hodinové geny, tak vlastně vznikla otázka, jsou ty hodinové geny zodpovědné za to, jaké jsme chronotypy, zda jsme skřivánci nebo sovy. A teď vrátím se ještě k tomu chronotypu. Je to z řeckého chronos čas. A my o téhle nauce obecně mluvíme jako o chronobiologii. Je to nauka o čase živých organismech. A ty chronotypy nazýváme populárně skřivánci nebo sovy nebo cokoliv mezi tím. Ale jinak v odborné literatuře byste našli chronotypy. Tak jak teď se hledalo, zda teda jsou ty hodinové geny zodpovědné za ty chronotypy. A tohle možná zezadu nepřečtete, ale já vám to přečtu. První na to udělal pokus nějaká skupina ruby ptáčka ze státu Utah a ty si vzali rodinu, která byla fázově předběhnutá. A to od babičky až po vnučky. Že vstávali ráno ve 4 a chodili spát takzvaně se slepicema ve 20 hodin ušli na kutě. A porovnávali to s kontrolní skupinou, kterou já tady mám napsané jako kontroly. A zatímco ty kontroly chodili spát někdy okolo 23. hodiny, tak tyhle chodili spát už v 7:30 večer. A zatímco kontroly stávaly někdy ve 7:45, pozor, jsme v Americe, tak tyhle stávaly, jak už jsem říkala, někdy okolo 4. hodiny ráno. Tohle ty druhy spánku překročím. Ale teď začátek melatonin. U těch kontrol to bylo až zhruba v 9:30 večer a u těch to už bylo v 5:30 večer. A to teplotní minimum u těch kontrol bylo 3:45 ráno, to byla ta jejich biologická půlnoc, Američané ale později vstávají než my. A u těch, co se předbíhali, u těch extrémních skřivánků, to bylo už ve 23:22, čili všechno bylo zhruba o 4 hodiny u nich posunuto. A ten vyptáček s tou svou skupinou našli, že ta změna je v jediném hodinovém genu taková budová změna, úplně maličká. A teď si řeknete, aha, tak teď už vím, proč třeba já jsem skřivánek a proč tamhle někdo je sova, má změnu v tomhle tom jednom genu, ten se jmenuje PER2 od periody. Ale ono to tak není, protože těch hodinových genů máme 9. A ty změny můžou být, může být jedna změna v jednom, jedna změna, dvě změny, tři změny. Může být změna zase v jiném genu. Může to být prostě různý. Proto my jsme tak strašně rozrůznění, že můžeme mít ty periody skutečně velice rozdílné a někomu může vyhovovat ranní práce a někdo by při ranní práci strašně trpěl a potřebuje spíš pracovat odpoledne a na noc a tak dále. Čili máme v tomhle tom rozdíly. Když už byly známy teda ty hodinové geny, tak, já tohle ještě tohle už přeskočím. Když byly známy ty hodinové geny, tak někoho napadlo se podívat, jestli vlastně ty hodinové geny se nezapínají a nevypínají rytmicky také v jiných orgánech než těch biologických hodinách v mozku, které tady mám označené jako SCN, ta suprachiasmatická jádra. Teď s překvapením se zjistilo, že vlastně všechny orgány jsou hodiny. Játra, plíce, ledviny, srdce, pankreas, prostě na co se podíváte, všechno jsou hodiny. Jak se na to přijde? Že když třeba vemu kus jater a budu ta játra mít v živném roztoku mimo organismus, tak mi tam taky třeba ty hodinové geny se budou zapínat. Zapnou se, vypnou se, zapnou se, vypnou se, zapnou se, vypnou se. Tak si řeknete, a proč teda se vlastně mluví o těchto hodinách jako centrální? To vám teď ukážu, ale po tomhle tom objevu mluví se pořád o centrálních hodinách mozku v tom hypotalamu, ale my už mluvíme o časovém systému. Ten organismus, ten je úžasně složitý a propracovaný. On vlastně je těmihle hodinami v mozku, on je koordinován, všechny ty orgány jsou koordinovány k jednotnému času a ten jednotný čas udávají ta suprachiasmatická jádra v tom mozku, čili ty biologické hodiny v mozku. A jak je vlastně ten systém teda synchronizovaný? Tak ta synchronizace celého toho časového systému tak probíhá z těch biologických hodin v mozku, z toho SCN. A my víme, že to je světlem. To je světlem a to je vlastně jediný tam orgán, který je napojen přímo na světlo, ty biologické hodiny mozku. Já to mám ještě napsáno melatoninem, ale to je pravda, ale o tom bychom se mohli potom pobavit. To je jediná záchrana pro nevidomé, aby skutečně jim ty hodiny běžely s 24-hodinovým rytmem, kdybychom jim každý 24 hodin dali melatonin, a čili by to bylo každý 24 hodin, tak je se synchronizujeme k 24-hodinovému dnu. Ale jinak je to světlo, světlo, světlo. No a jak je synchronizovaná potom, jak jsou synchronizovány ty periferní hodiny v srdci, v plících, ve slezině, v játrech a tak dále, tak jsou synchronizovány těmi biologickými hodinami z mozku, nervovými spoji samozřejmě a potom nějakými biologicky aktivními látkami, hormony a tak dále. Ale jsou synchronizovány taky rytmy řízenými právě z těch biologických hodin mozku. To jsou rytmy v příjmu potravy, v tělesné teplotě. Stačí tak malinký rozdíl v tělesné teplotě, jako třeba 0,6 stupně, víte, že ty se pohybuje naše normální tělesná teplota někde mezi 36 37 stupni, že jo. A tenhle ten malý rozdíl jednoho stupně, ale ve skutečnosti ještě menší, třeba 0,6 stupňů, stačí, aby už synchronizoval ty orgány k jednomu času. Rytmy v hormonech, rytmus spánku a bdění. Strašně důležitý je rytmus ve spánku a bdění. Spát ve správnou dobu. Jinak se ten časový systém strašně rozhazuje. A k tomu ještě teda dojdu. A tady, proč ty periferní, tohle si nemusíte celý číst, ale proč ty periferní orgány, když slouží jako hodiny, proč vlastně nemají tu důležitost? Oni nemají tu důležitost z jednoho jednoduchého důvodu. Ty nervové buňky v těch biologických hodinách v mozku, ty kromě toho, že sami mají ty rytmy a jdou nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů, tak oni spolu komunikují, oni se spolu baví. Oni se vlastně těmi signály domluví na tom, že všechny ty buňky v těch biologických hodinách mozku se synchronizují k jednomu času a mají stejnou periodu, 24 hodin třeba. Ale ty buňky v těch jednotlivých tkáních, ty se v zásadě spolu nebaví, ty nemají dostatečnou komunikaci mezi buňkami a ten čas na nich, když nejsou synchronizovány těmi biologickými hodinami mozku, se rozejde. Protože jedna půjde buňka třeba z periodu 24,6 a druhá půjde z periodu 23,8 a nebudou schopni se domluvit, aby to byla skutečně ta perioda třeba 24 hodin. Čili ty orgány jsou sice hodinami, ale to, ty biologické hodiny v mozku mají funkci koordinační a synchronizační a synchronizují všechny rytmy nebo všechny hodiny ve všech orgánech k jednomu jedinému času. A to se ukazuje, že je samozřejmě strašně důležité, protože není možno, aby něco se spožďovalo za něčím jiným. Ten mě vždycky fascinuje, že se té otázce času v živém organismu věnovalo tak málo času. Protože samozřejmě, že brzy všichni pochopili, že musí vědět, jaká je prostorová organizace organismu. Vy dobře víte, kde máte třeba uložený srdíčko, a kdybych řekla, ukažte si, kde máte uložená asi játra, tak to taky budete vědět, a kde máte uložené plíce, taky to budete vědět. Ale málo kdo třeba ví nebo věnuje pozornost, to je ta prostorová organizace, ale potom je ta časová organizace, která je taky samozřejmě strašně, strašně důležitá. A tohle to jenom mám, že ty hodiny to koordinují všechno k jednomu času. A jinak spousta genů, přes 10% všech genů je vyjadřováno rytmicky. A teď řeknu něco, a to už budu končit zvědou a pak už začnu s praktickými věcmi. Tohle je hrozně důležité. Je důležité si říct teď něco o světle a o světle, které používáme, protože to je taky důležité právě pro náš dobrý spánek. My jsme se všichni učili ve škole, že proto, abychom viděli, že potřebujeme fotoreceptory neboli fotočivé buňky v sítnici našeho oka a že ty buď jsou tyčinky, těmi tyčinkami, že vidíme zašera, že jo, to je takzvané to skotopické vidění. A potom, že potřebujeme čípky a těmi vidíme za světla a že ty čípky jsou trojího druhu, že mají tři barevné pigmenty, že mají zelenou, modrou a červenou. Tak a ta informace o osvětlení, ta informace o osvětlení jde potom z té sítnice optickými nervy do zrakové kůry, tam se tvoří obraz a my vidíme. A teď bylo lidem divný, že byli někteří nevědomí lidé, kteří prokazatelně nevnímali světlo a byli synchronizováni s 24-hodinovým dnem. A tak jim to bylo divný, jestli teda není možný, že by ještě byly v té sítnici nějaké jiné světločivé buňky. Tak se vyrobily takové myšky, které neměly tyčinky, neměly čípky, přesto byly synchronizovatelné 24-hodinovým dnem, teda vnějším osvětlením. A zjistilo se, že ještě existují nějaké další fotoreceptivní buňky v sítnici, které mají úplně jiný fotopigment a že z těchto buněk v té sítnici jde ta informace o osvětlení přímo do toho suprachiasmatického jádra, do těch biologických hodin a synchronizuje ty biologické hodiny. A synchronizuje, a ne synchronizuje, ale ještě jde ta informace do některých dalších míst mozku a ovlivňuje naši náladu, ovlivňuje náš imunitní systém. Čili to jsou také strašně důležité fotoreceptivní buňky, speciálně právě pro tu synchronizaci a pro to ovlivnění toho našeho imunitního systému. Tohle to přeskočím, protože to už jsem říkala, ale teď si řekneme, jak vlastně na jaké světlo co reaguje. Protože pro to vidění, jak už jsem říkala, potřebujeme ty tři druhy čípků pro to vidění. Pro modré světlo, pro zelené světlo a pro červené světlo. A ty zvláštní buňky pro tu synchronizaci, ty jsou skutečně strašně citlivé na modré světlo. Na modré světlo to má tuhle vlnovou délku. A na počátku noci modré a zelené světlo může potlačovat naši tvorbu melatoninu a zpožďovat i naše hodiny. Ale v průběhu noci je ten časový systém výrazně citlivý již je na světlo modré. Čili v noci Nepoužívat pokud možno modré světlo, nebo kde, něco, kde je modré světlo, nebo neintenzivní světlo, aby se nám ten časový systém buď nespozdil, nebo nepředběh, když třeba jdeme na záchod, to rozhodně nikdo z nás nepotřebuje. Teď jsou vám takové fantastické práce, že se lidi zkoušejí třeba ne, že by někoho na hodinu v noci osvětlili, ale zkouší třeba jenom to, že ten jedinec je třeba osvětlován 2 milisekundy světla, čili 2000 sekundy osvětlení modrým světlem. Potom třeba 5 sekund nic, zase 2 milisekundy, 5 sekund nic. Ten člověk přitom spí, trvá to hodinu a ten časový systém se mu zpozdí. Čili pozor na to, jaké světlo užíváte. A já vám to ukážu ještě tady. Normálně, když vemete, vy si to neuvědomíte, ale samozřejmě nejpřirozenější by bylo přirozené vnější osvětlení. Tam v něm se taky mění různé ty vlnové délky světla, červená, modrá, zelená. Když to sluníčko vychází, je tam hodně červené. Přes den to bílé přirozené osvětlení, to má i modrou, i zelenou, i červenou, i červené světlo v sobě. Ale když už to sluníčko zapadá, tak už vlastně je to červené, je to už žluté, je to teplé světlo. A my přitom večer používáme hrozně moc umělé osvětlení. Teď používáme ty ledky, ale ty ledky není dobré používat skutečně, když už chcete jít spát nebo před spaním. To už skutečně jděte spíš na to žluté světlo, jděte na slabší intenzitu osvětlení a tak dále. To modré světlo, my ho hrozně potřebujeme, protože to modré světlo, to byl dělaný takovýhle pokus, že když třeba někdo sedí dlouho před obrazovkou svého počítače a to má často modré pozadí, to si uvědomte, tak ono nám snižuje to světlo ospalost, zvyšuje naši pozornost, zvyšuje naši duševní výkonnost a zvyšuje schopnost učit se pamatovat. My máme pocit, když třeba něco večer děláme před počítačem, že jsme strašně chytrý a že nám to báječně jde a že nám to takzvaně pálí. Že jo? A když budeme u toho počítače sedět třeba dlouho, třeba 5 hodin, večer před obrazovkou na počítače, která je vybavená tím LED světelným zdrojem, tak on současně, jak jsme tak dobře naladění a dobře nám to pálí, tak ono nám tohle světlo může způsobovat to, že se nám bude spožďovat ten večerní nárůst ospalosti a melatoninu a my potom třeba si chceme jít ve 12 hodin lehnout nebo v 1 hodinu v noci lehnout a najednou nemůžeme usnout, protože ty hodiny nám třeba ukážou teprve, ty naše vnitřní hodiny nám ukážou třeba teprve 11 hodin. Čili večer, dejme tomu takové 10., 9., 10. hodiny nepoužívat pokud možno už to modré světlo. A já teď jenom velice krátce řeknu toto. Ten časový systém je samozřejmě provázán úplně ze vším. On je provázán třeba také s nádorovým bujením. Proč? Protože on je provázán s tím, že kontroluje taky dobu dělení buněk. A víte, že v okamžiku, čili on to dělení buněk je pod časovou kontrolou, teda pod tím časovým systémem a vlastně okamžiku, kdy dojde k nějakému nádorovému bujení, tak ta kontrola dělení se ztrácí a zásadně ten časový systém jako už tam přestává fungovat. Obecně, když se oslabí časový systém, a to si hned řekneme, kdy to je, tak se zhoršuje prognoza třeba vývoje nádorových onemocnění. Ten časový systém je taky 100% provázaný s metabolismem. Když se vyřadí některé ty hodinové geny, tak dojde k metabolickým poruchám, dojde k obezitě. Stejně tak může docházet k obezitě, když si zkrátím dobu spánku. Hrozně nebezpečné je, když třeba spím v době, kdy vlastně nemám spát, kdy mám ten nízký melatonin, kdy nemám svou subjektivní nos a tak dále. Čili je to provázáno s obezitou a teda taky s diabetem. A teď jak může dojít teda k narušení a případné desynchronizaci časového systému a co pod tím člověk má mít na mysli. Tak Já nebudu mluvit o vyřazení nějakého hodinového genu, protože to u člověka napadá v úvahu leda, že bychom ho měli vyřazený od přírody. Stálé světlo. Kdyby někdo byl na stálém světle, tak se mu ten časový systém může rozpadnout. Já se domnívám, že to je způsob, který už dlouze dávno věděli ti, co třeba chtěli z věznů dostat nějaké přiznání, že na stálém světle, po dvou, třech dnech stálého světla, ten člověk se stane arytmický. On taky nespí, že jo? Svítějí mu pořád na hlavu žárovku silnou, o tom jste určitě čtli, to je velice nebezpečná situace. Ale kdy se může dojít taky k desynchronizaci toho časového systému? Při častých přeletech přes časová pásma, obecně při přeletech přes časová pásma, to je určitým způsobem rizikový faktor. Představte si, že letíte třeba zrovna z Prahy do New Yorku, to není takový rozdíl, to je 6 hodin. A kdybyste letěli někam do středu, na západ Ameriky, tak už to bude 9 hodin. Tak co se stane? Ten tryskáč přistane s vámi, alebo že to ten jet s váma přistane na letišti a je okamžitě v novém čase, že jo? Protože ten žádný vnitřní čas nemá a odsne se v novém čase. Ale vy se odsnete v novém čase, ale máte v sobě pořád ten svůj starý čas, že jo? A vy se musíte teda přizpůsobit. Ten váš vnitřní čas je v tom okamžiku desynchronizován od toho vnějšího času, do kterého přistanete. A teď ještě může nastat ta komplikace, že vy přistanete teda do nového času, váš vnitřní systém je ještě ve starém čase, tak rychle se nepřizpůsobí. A teď první se přizpůsobí ve skutečnosti ty biologické hodiny v mozku. Proč? Protože ty jsou napojený přímo na světlo, takže jsou poměrně rychle, třeba do 2, do 3, do 4 dnů, zesynchronizovány s tím vnějším dnem. Ale teď ty jednotlivé orgány, třeba játra, srdce, plíce, ledviny, se můžou přizpůsobovat pozvolněji a najednou dojde i k desynchronizaci času mezi biologickými hodinami v mozku a hodinami v jednotlivých orgánech. Čili dochází k desynchronizaci mezi vaším vnitřním časem a časem vnějším a mezi případně i mezi časem jednotlivých orgánů, že nejsou už v jednom čase. A může to trvat třeba 4 dny, 5 dní, 6 dní, než se přizpůsobují. Tak může to záviset třeba na tom, jak jste staří, a na mnoha věcech, jak moc máte toho světla vnějšího a tak dále. Čili při přeletech přes časová pásma může dojít k desynchronizaci vašeho vnitřního času s vnějším časem a případně k desynchronizaci vnitřní mezi hodinami, různými hodinami, které máme v orgánu. Může k tomu dojít taky při směnném provozu. Směnný provoz může někdo tolerovat a může být pořád synchronizován s 24-hodinovým dnem a s ostatní společností, ale najednou třeba speciálně k stáru může začít volně běžet časem, potom toho směnného provozu musí nechat. Stárnutí. Při stárnutí dochází k zeslabení toho celého časového systému. Tak jak jsem říkala, jak třeba ty rytmy běží nahoru, dolů, tak najednou ty rytmy jakoby slábnou, jakoby se splošťují a už běží jenom takhle, už to není takový ty výkyvy a tak dále. Hrozně důležité je u starších lidí chodit ven, chodit na procházky, vnímat to vnější světlo, protože nejdůležitější je intenzivní vnější osvětlení. A ukazuje se v poslední době, že skutečně při poruchách spánku a při špatném spánku může také dojít k velkému oslabení toho časového systému. Teď jaké jsou důsledky narušení toho časového systému? Tak může dojít k tomu, že případně ten časový systém není synchronizován s vnějším dnem a volně běží časem. To jsme viděli u těch nevidomých, že jo? Tam k tomu skutečně může dojít. Jediný případ, kdy k tomu skutečně dochází přirozenou cestou, je u nově narozených dětí. Nově narozené děti ještě nejsou synchronizovány s vnějším dnem. A taky vidíte, že oni ještě nemají vykrystalizovanou činnost nebo bdělost do dne a spánek do noci. Ale vždycky napijou se, spinkají, že jo? A strašně často musí k ní maminka v noci vstávat. tak po 6 týdnech až po 2 měsících to dítě už začíná být synchronizováno s 24 hodinovým dnem a už se mu začíná ta bdělost krystalizovat do dne a ten spánek do noci. Takže to je velká úleva. Ale, tak to není žádná jistě porucha. Ale při té vnější i vnitřní desynchronizaci toho časového systému s vnějším dnem a případně těch orgánů navzájem, tak to je skutečně zvýšené riziko metabolických onemocnění, třeba té obezity, nádorových onemocnění, kardiovaskulárních onemocnění, spánkových poruch, psychických poruch, depresí a oslabení imunitního systému. Já už tohle, na to se mě můžete ptát, nebudu už toto ani dále rozbírat, ani nebudu říkat, jak ten imunitní systém může tím být poškozen, ale jenom ukážu, tohle už bude pomalu poslední graf, obrázek. Tady to je příklad dvou studentů, kteří spolu sdíleli na pokoji pokoj. A na koleji pokoj. A to byli normální studenti, kteří měli hezké, krásné rytmy. A teď se podívejte, jak byli rozdílní. Tenhle student, ten, jak budu mu říkat, že to je student kolečkový, tomu ten melatonin šel nahoru už někdy okolo 19. hodiny a potom ho měl vysoký a okolo 6. hodiny ráno už ho měl dole. Tenhle ten student, ten čtverečkový, tomu ten melatonin začal jít nahoru někdy po 24. hodině, pak byl vysoký, vysoký, vysoký a klesnul až okolo 10. hodiny. Nikoho nepřekvapí, že tenhle čtverečkový student, že nikdo ho neviděl před 12. hodinou na žádné přednášce. Ale na tom je, to je důležité obecně, že my můžeme být každý trochu v jiném čase a je to důležité pro partnerské vztahy. Protože kdyby třeba tenhle ten čtverečkový se chtěl večer začít bavit s tímhle kolečkovým, tak by se třeba ze zlou potázal, protože ten už má hlubokou noc. Že jo? A když ten kolečkový se ráno probudí a chtěl by se bavit s tím čtverečkovým, tak by se taky ze zlou potázal, protože ten čtverečkový zase má hlubokou noc ještě. A pak si to lidi můžou zaměňovat za city nebo za cokoliv jiného, ale ty lidi jsou v jiném subjektivním čase. Takže je možná důležité pro partnery, aby měli stejný teda ten subjektivní čas, aby se dobře shodli. Tak, a teďkon řeknu už jenom předpoklady dobrého zdraví a dobré nálady. Tak, tohle nemůžu dostatečně zdůraznit. Udržovat pravidelnou životosprávu. Ve stejnou dobu chodit spát a ve stejnou dobu vstávat. Protože jenom tak můžu zaručit, že budu vykonávat činnost v době, kdy je na ně organismus připraven. Když bude nějaký student třeba ve zkouškovém období si myslet, tak teď už mi to nejde, tak jsem ospalý, dám si ráno budíka na 3 hodinu a to mi to pojede. Ono mu to případně tak nepojede, ale hlavně, on to bude pro něho hrozný stres, protože takový budík ve 3 hodiny ráno, kdy to tělo na to není vůbec připraveno, ta teplota je ještě úplně nízká, melatonin je nahoře, kortizon ještě nezačal stoupat, no to je absolutní omyl, že? To je stresová záležitost. A potom samozřejmě být synchronizován s partnerem, partnerkou, myslím, že to má také mnohé do sebe. Většinou manželé bývají dobře synchronizováni po letech společného soužití, ale někdy taky nezáleží na tom, jak kdo pracuje. Tak a předpoklad dobrého spánku, výkonu a nálady. Ten dobrý spánek, to všichni víte, ten dobrý spánek je naprosto základní. Spát v době, kdy mám skutečně svou subjektivnost. Co je za to zapotřebí? Je zapotřebí během dne mít skutečně světlo. Samozřejmě optimálně mít přirozené světlo, ale nemusí to případně být, ale zvlášť třeba to ranní světlo je hrozně důležité, protože 90% z nás je synchronizováno tím ranním světlem. Po obědě to intenzivní světlo taky strašně důležité, protože po obědě se nám často chce spávat a není to jenom proto, že bychom se najedli. I když se nenajíme, tak se nám chce spát a pomůže nám to intenzivní světlo po obědě. Zvýší se naše psychická aktivita. A před usnutím mít po nějakou dobu už stlumené světlo a ne modré, ale pokud možno žluté a ne jasné obrazovky. A při probuzení v noci narozsvítit všechny možné zářivky v v bytě, nerozsvítit si nějaký ty LED žárovky, ale mít nějaké slabé osvětlení, když potřebujete jako něco zařídit nebo někam jdete. No a důležité strašně je mít skutečně silný časový systém. Ten časový systém slábne, jak stárnete, ale proto, že lidi starší už nechodí dostatečně ven, že když třeba jsou hospitalizováni, tak se v noci tam pořád svítí slabá žárovka, aby se na takzvaně na pacienty vidělo, ve dne se jim pořádně nerozsvítí, proč taky si stejně ani nečtouže a tak dále. Ale my to skutečně potřebujeme. My potřebujeme mít velký rozdíl mezi intenzitou světla ve dne a mezi tmou v noci. My v podstatě už tmu v noci téměř nemáme. My žijeme ve světelném znečištění, a tak aspoň musíme mít skutečně intenzivní světlo během dne a pokud možno tu tmu v noci. A když tohle budeme mít, tak se zvýší náš duševní výkon a zamezí se fragmentaci časového systému během stárnutí, speciálně takového rozdrobení spánku, stabilizuje se ten spánek a zlepší to naši náladu a sníží riziko depresí a četných onemocnění. Já si myslím, že to už je asi všechno. Jenom bych vám tady ukázala vlevo takovýho pána. Ten pán se jmenoval profesor Colin Pittenrieck, byl to úžasný člověk. A ten v podstatě byl jeden asi ze tří, nebo v podstatě ze dvou, který začal přemýšlet o té chronobiologii jako o vědě a který jako první začal mluvit o tom, že máme ty biologické hodiny a ten vnitřní čas, že to je vrozené, že to je vrozené všemu živému. Takže já vám děkuji za pozornost a můžete se ptát.
Prosím vás, abyste mohli mluvit na mikrofon, aby to bylo slyšet na nahrávání.
Paní profesorko, prosím vás.
Ano.
Červená světýlka. Počítače, od televize, nejrůznější ty signálky. Co to s námi dělá, když to svítí celou noc?
Já osobně si myslím, že červený světýlko nedělá moc nic. Pro mě je teda překvapením, a to skutečně až teď konce s tím začíná, že skutečně stačí nějaký milisekundy světla. Ale ono ty milisekundy světla, musí se to, dejme tomu, opakovat. Ale je to stačí, i když máme zavřené oči, že to působí. To pro mě je obrovským překvapením. Že my jsme nikdy nebyli schopní, my jsme viděli a začali jsme s tím první, že minutové světelné pulzy nám posunou třeba o 2 hodiny čas, třeba u těch potkanů. U člověka jsme tohle vůbec nebyli schopní najít. A muselo to být, dejme tomu, tak půl hodinu a aspoň a intenzivní osvětlení. Ale teďkon se zdá, že skutečně může to světlo takhle působit, ale na červené světlo je ten systém hrozně málo citlivý. Takže já si myslím, že to červené světlo by nemělo dělat nic. Tak.
A co zelené světlo? Ty světla jsou zase třeba tam nějakým alarm systému a tak zase jsou zelené. Ne?
Ano, no, tohle je... Já bych řekla, že tahle celá kapitola je ve vývoji, protože se teď mluví strašně moc, jako, že už pozdě z večera na noc, že jako není dobré to modré světlo. Protože to modré světlo je sice úžasné přes den, ale večer a v noci, že už nemá co dělat. A nicméně objevují se práce zase z jiných laboratoří, že i to červené i to zelené světlo, že taky určitým způsobem působí na ten časový systém. Já si myslím, že to zelené světlo asi trošičku působí. Víte, jaký světlo působí? Já osobně si myslím, že když budeme samozřejmě to, co už se fakt zjistilo a co není dobře, je mít rozsvícené světlo v pokoji. Prostě je spousta rodičů, co nechá dětem svítit třeba lampičku, aby se takzvaně dítě nebálo. Tak to bych nikdy nedělala, když tak nechám rozsvíceno na chodbě a jako po otevřené dveře na chodbu. Protože ukazuje se, že je to hlavně to modré světlo, které synchronizuje, ale ono se to trošičku překrývá, bude to i to zelené trošku, že jo. A může to být i trošku to červené. Myslím, že hrozně důležité je ten rozdíl vnímání světla, co vnímám během dne a co vnímám v noci. Když ve dne budu mít intenzivní světlo,
tak možná, že nějaký záblesky nebo tak vnímat nebudu. A na druhé straně, kdybych žila celý den v pološeru, tak možná, že si to potom jako víc uvědomím, to světlo v noci. Já vám na tohle neodpovím, protože já myslím, že tahle kapitola se strašně vyvíjí. A to z toho jednoduchého důvodu. Já bych mohla třeba o tomhle mluvit třeba hodiny u zvířat, ale člověk je hrozně nevhodný zvíře k pokusu. Protože to zvíře, to si standardizuju a budu přesně vědět, že žije na takovém a takovém režimu, že tam má takovou a takovou intenzitu světla, že to světlo má od té doby do té doby a tak dále, že budu přesně vědět, jakým světem na něho svítím. Ale člověk, ten se mi bude pohybovat vlevo vpravo, jednou bude mít den tak a tak dlouhý a bude si svítit tak dlouho, druhý den si přetáhne peřinu přes hlavu a prospí celý den. Prostě lidi nejsou standardizovaní. Takže to je, a to mám, co bych vám povídala, že? Takže je to hrozně těžký. No.
A bych se chtěl zeptat, jak je to s biologickými hodinami v polárních oblastech při polární noci. Potom bych se chtěl zeptat, jak je to, anebo zda působí nestejnoměrné obsazování směn v nepřetržitých provozech, kdy je různé obsazení v denní době a v noční době, s tím potom přichází v úvahu rozdělovník směn, který je třeba den, den, noc, dva dny volno, den, den, noc, nebo den, noc, dva dny volno. Takový rozdílný režim pracovní. A potom bych se chtěl zeptat ještě na třetí věc. Když jste ukazovala ty diagramy toho melatoninu, jak je to, tam máte cyklus 30 dní.
A 30 dní se to měřilo, 30 dní se to měřil ten člověk, ano. Ano.
A jak je to potom ten skok z 30. dne do prvního? Tam na těch grafech se mě to...
Ne, to bylo, já začnu tím posledním, protože to je nedorozumění, protože to vlastně znamenalo jenom, že ten člověk se takhle posouval, takhle se prostě posouval pořád vpravo, až už třeba ten 30. den začal mít noc, když ostatní měli den, ale on by se pořád takhle posouval a za těch 30 dní by třeba zase měl noc, kdy ostatní mají noc. On vlastně tak volně běží časem, že jo, ten nevědomý, protože není synchronizován světlem. S těma polárníma končinama, to je velice zajímavá otázka. Zvířata, a to pořád lidi nevědí, jak je to možný, třeba takový sob, když je polární léto, a to je stále světlo, že jo, ten sob se nesková, tak on ztrácí rytmus melatoninu, a má krásný rytmus melatoninu na jaře a na podzim a v letě ho ztrácí. Překvapivě docela i v zimě taky, ale to v podstatě byl měřen jen ten melatonin. Že by vůbec ztratil časový systém, to velice pravděpodobně ne, ale ten určitě ten rytmus melatoninu v letě vůbec nemá. A člověk v polárních krajinách, no, člověk v polárních krajinách hlavně trpí takovou, ona se nazývá sezónní afektivní porucha. Lidi v polárních krajinách trpí v zimě depresemi, když jsou ty krátké, když už vlastně je pořád ta polární noc, tak oni mývají deprese. A chce to skutečně, aby byli hodně silně osvíceni, aby měli dostatečně silné světlo přes den, ale samozřejmě umělé. Taky se jim většinou víc platí. Vím, že taková univerzita Tremze, že platila asi třikrát tolik, že dávala, než jako univerzita dole na jihu, že jako skutečně ty lidi byly dobře placení. Ale překvapivě, já jsem si vždycky myslela, že v polárním letě, když třeba jim to sluníčko vůbec nezapadne, je pořád na obloze, že ty lidi budou se spíš jakoby předbíhat, právě že to sluníčko budou mít tak brzo jakoby od rána, nebo že budou mít tendenci se předbíhat. Opak je pravdou. Ukazuje se, že lidi na severu, když přijde takzvaný ten slunovrat, a když je už jenom to světlo celou dobu, že oni jsou tak nadšení, a tady to pro ně znamená, že oni se budou košiky, piknikují někde na útesech, vlastně si zažívají to svoje krátké polární léto a to slunce, které působí dlouho do večera, že je spožďuje.
Oni samozřejmě mají možnost vlézt potom do domu, zatáhnout si záclony a schovat si hlavu pod deku. Takže jako těžko říct, ale u lidí, lidi samozřejmě ty rytmy mají, ale potřebuje to intenzivní světlo v polární noci, aby byli teda, aby byli synchronizováni. Ale dřív asi to zase vypadalo trošičku jinak, protože ze starých zápisů je třeba známo, že eskimačky ztrácely třeba po nějakou dobu menstruační cykly, že a tak dále. Ale byly, samozřejmě to ještě nebylo to elektrické osvětlení. A potom teď ještě ty směnné provozy. No, na ty směnné provozy nikdo ještě podle mě nedal správný recept. Já osobně si myslím, já naprosto chápu, že hasiči musí pracovat na směny a sestřičky v nemocnici musí pracovat na směny a doktoři musí být v noci v nemocnicích a tak dále. Já myslím, že je naprostý omyl si myslet, že když někdo vyrábí auta, že protože jsou má nový stroje, že musí jet lidi na tři směny. Že určitě to zdraví není. Ale pokud už směnný provoz, tak je správný směnný provoz ve smyslu spožďování. Třeba ranní směna, odpolední směna, noční směna, ranní směna, odpolední směna, noční směna, protože to je daleko přirozenější než třeba noční směna, odpolední směna, ranní směna, protože člověk se líp přizpůsobuje tomu spožďování. Ale já tomu teda moc nefandím. A taky se uvažuje třeba, jak třeba zda by pomohlo, kdyby ti lidé pracovali a bylo odstíněno to modré světlo a nebylo tam modré světlo. Jestli prostě by se vzala ta složka, která nejvíc posouvá ty hodiny z toho světla, a jestli by ale současně zůstala ta psychická výkonnost. A ukazuje se, že možná, že tohle by bylo řešení, no. Ale taky nevím. Já, to,
prostě já jsem to prožil celý život.
No a jak jste na to reagoval?
No reakce byly různý. Spal jsem třeba po nočních nebo dvě denní, jedna noční, potom jsem spal po noční třeba až od 11 do 5 hodin, pak jsem měl dva dny, 3 dny volno a takových, ale provozu je hodně.
Ano.
Protože je to souvisí s nestejnoměrným rozdělením obsazením pracoviště v denní době a v noční době. Ano.
A pocítil jste někdy s tím problémy třeba, že byste špatně spal, nebo že byste měl nějaký zažívací problémy, nebo psychické problémy?
To možná taky, to důsledky jsou třeba, ale u těch nočních směn potom, tam byla nejkritičtější období mezi 12. a jednou nebo druhou hodinou. Řeší se to na různých pracovištích, se to řeší potom odpočinkama, že je obsazení v té noci víc na pracovišti na jednom, je více pracovníků, kteří mají potom dvouhodinové pauzy.
Ano. To znamená, že určitým způsobem se ta noc přeci jen trošku dodržovala. Já samozřejmě, vzhledem k tomu, že jsem životně strašně dlouho studovala ty biologické hodiny a ty jednotky rytmy, tak já jsem třeba jela 24 hodin, 24 hodin, 24 hodin, vydržela jsem to, vždycky jsem jela domů, dala jsem dětem najíst, skončila jsem okolí, odjela jsem zase do práce a řešila jsem to tak, že jsem v noci, když jsem měla ten pokus, že jsem měla spacák v laboratoři a dva budíky u hlavy a lehla jsem si třeba na 20 minut nebo na 10 minut, na cokoliv. Prostě snažila jsem se chovat jako, že je noc. No. Není to jednoduché. Říká se, že k stáru už potom člověk má, může s tím mít problémy, já už za pánu to nedělám, takže spokojená.
A já jsem se chtěla zeptat, když má někdo svobodné povolání, jako třeba pan Habka, který měl pořád to nastavený, že pracoval v noci.
No tak on to má... No, ano, tak on to má tak nastavený. Víte, když to má pravidelně nastavený a to, ten organismus je na to nastavený, no tak si na to zvykneš. Jo? Možná, že důležitá je spíš ta pravidelnost.
Tak, paní profesorko, můžu se zeptat, malé děti ve školce ve věku od 3 do 6 let musí po obědě spínkat. Ano. Jaký na to máte názor?
No, tohle, já bych řekla, to je asi
Dítě od dítěte, to je na co je zvyklé z domova, že jo? Já si myslím, že hodně dětí to potřebuje, ale měli by těm dětem dát případně možnost, aby si taky prohlíželi knížky nebo něco si, něčím si potichu hráli, že jo? Asi povinný by, jako povinný bych to neviděla, no.
Ale některým dětem to prospívá.
Určitě, určitě. To, já si myslím, že to se skutečně hrozně vyvíjí. Některé děti by to potřebovaly ještě první nebo ve druhé třídě, jo. To je to, že právě lidi jsou absolutně různý individuality i ve svém vývoji. Takže já myslím, že to ještě ty děti spíš potřebují, než nepotřebují. No. Tak. Ano.
Dobrý večer, paní profesorko. Vy jste ve své přednášce často hovořila o čase, o rytmech, o hodinách.
Ano.
Co to je čas? O tom se často zajímali filozofové a fyzici. V roce 2004 v České radě jeden autor ve svém článku získal asi 6. místo, se tímto problémem zabýval. Řeknu jenom tu podstatu. On tvrdí, že čas neplyne, ale čas se musí vyrábět. Chtěl bych vás poprosit, jestli byste se na chvíli nemohla do této teorie žít a říct, co by to udělalo s vašimi úvahami, které jsme tady slyšeli. Děkuji.
No, tak ono o tomhle samozřejmě je strašně názoru, jestli čas plyne nebo neplyne a co to vlastně je ten čas a tak dále. Tady ten čas určitým způsobem jako se vyrábí, protože to vůbec, myslím, že tyhle zhruba 24-hodinové rytmy, ten jejich původ vlastně, proč vlastně je v sobě máme, proč máme v sobě tenhle denní program. Zřejmě to musela být původně reakce na den a na noc. Že člověk, nebo ne člověk, všechno živé má v sobě nějaké pochody, které třeba by neměly nastávat současně, protože by se navzájem vylučovaly nebo potlačovaly. Čili museli se ty organismy přizpůsobit té tmě a té noci. A ukázalo se asi evolučně výhodné, že ten čas začal, nebo ty rytmy, nebo ten denní program začal být tomu organismu vrozený, protože ono to umožňuje těm organismům připravit se na to, co přijde. Nezareagovat na to, že najednou mi třeba vyjde sluníčko, ale už být připraven na to dopředu. V přírodě je tohle strašně důležité, protože třeba se mohou kořisti včas ukryt před predátory, aby ty predátoři nesežrali, že některá zvířata jsou denní, některá noční a tak dále. Je to oddělení, je to přizpůsobení se něčemu a bylo to výhodné. Čili ono, můžu to nazvat denní program, můžu mluvit o vnitřním čase, ale je to vnitřní čas, protože marná sláva, podle toho, v jakém stavu třeba zrovna mám, jak mám teď nastavený nějaký hladiny hormonů a tak, tak můžu říct, že jestli už mi začíná ta subjektivní noc nebo ne. Já, abych byla upřímná, já o tom moc zase tak nefilozofuju, protože já jsem chodila do centra teoretických studií nějakou dobu na to, že oni říkali, my to máme celé o čase, ale když jsme asi třikrát za sebou vždycky 3 hodiny diskutovali rozdíl mezi být a pobít nebo něco takového, tak já jsem trošku ztratila trpělivost. Já jsem přeci jen trochu experimentální vědec byla vždycky, ale radši jsem si to změřila, než abych filozofovala. Takže já vám k tomu asi víc neřeknu. Ale je pravdou, že ty termíny, které byly vzaty tady pro ty biologické hodiny, ty byly vzaty vlastně z fyziky. Ty byly vzaty skutečně, když budu mluvit o oscilaci, když budu mluvit o oscilátorech, když budu mluvit o periodě, tak to budu mít na mysli v podstatě kývadlo. Že jo? To kývadlo se mi bude kývat takhle a bude to je ta perioda a tak dále. Takže bylo to za to z fyziky. Ale filozofii to si na tom doufám.
Dobrý večer. Já bych měl takovou praktickou otázku. Tady jsem mluvil, zmínil jste se o tom, že jedním z takových destabilizačních faktorů těch cyklů je třeba zdroj záření, LED jako televizory, monitor, počítač a tak dále. Nebo většina z nás se asi večer dívá na televizi. Zřejmě to jako není dobrý způsob před usnutím, ale chtěl jsem se tak takovou trošku naivní možná otázku. Je lepší sledovat tu televizi při zapnutém osvětlení, anebo ne? Protože řekla jste, že je lepší málo světla, ale na druhé straně já si zase laicky myslím, že když hasnu pokoji, tak to modré světlo toho, té obrazovky, jak se působí víc než při tom osvětlení.
Jde. Já možná bych to vzala takhle. Když já jsem říkala, že skutečně už byly publikovány práce, že když někdo sedí 5 hodin třeba před tou televizní obrazovkou, že potom má, může mít problémy s usnutím. Spousta lidí, ne před televizní, před počítačem, spousta lidí zase říká, že oni se můžou dívat nebo sedět před tím jak dlouho a spadnou do postele a usnou. Pokud to někomu nevadí, tak ať se tím netrápí. Pokud by někdo měl problémy s usínáním, tak ať přemýšlí o tom, že by případně se nemusel tak dlouho dívat na televizi, nemusel by tak dlouho sedět před počítačem, mohl by mít třeba nějaké světlo nebo se dívat do plamene nebo cokoliv. Já si myslím, že pokud s tím někdo problémy nemá, tak ať se tím netrápí. Já znova říkám, lidi jsou v tomhle asi hrozně různí a myslím, že celá tato kapitola se teď nově otevírá. Mně se vůbec nikdy nezdálo zvlášť zajímavé třeba studovat, jaké světlo, nebo tak. Mně se zdálo zajímavé, když jsme zjistili, že 1 minuta světla nám to takhle posuná. Tak samozřejmě, že je správné, že teď se jde hrozně do detailu, jaké světlo, jak dlouho, jestli záblesky podvíčky, co vlastně to všechno může znamenat, ale jsou lidi, kteří vůbec žádný problémy nemají a usnou čímkoliv. Ale asi by nemělo být to světlo svítit celou noc, to je jedinou samozřejmě.
Já bych se chtěla zeptat, co říkáte na vnitře, na letní a zimní čas.
Ano, tak to je, samozřejmě tohle lidi hrozně zajímá, ten letní a vnitřní, ten letní a zimní čas, já bych řekla letní a středoevropský. Tak já si hlavně myslím, tak v angličtině se tomu letnímu času říká daylight saving time, to znamená čas, který zachraňuje světlo. Je hodně lidí, kteří říkají, mě to vyhovuje, protože mám dlouhé odpoledne, můžu třeba jet na kole někam, nebo dělat na zahrádce, nebo hrát dlouho do večera volejbal, různě. Jsou lidi, kterým to skutečně nevyhovuje. Já si myslím, že ten základní problém je, že ten letní čas se zavádí koncem března. To je vlastně době rovnodennosti a končí koncem října. To není léto. Léto netrvá 7 měsíců. Léto je daleko kratší. To, co jsem tady říkala, bylo to podstatné, že světlo raní způsobuje předbíhání těch biologických hodin. Kdyby ten letní čas se třeba zaváděl v půli května anebo začátkem června, tak už bychom všichni vstávali do světla. A pak skutečně podle mě by stačili 1-2 dny, když by člověk ráno šel pěšky do práce nebo do školy a tak, aby se mu ty hodiny předběhly. Takhle to může někomu trvat 5 dní, 6 dní, 7 dní a tu dobu vlastně třeba spí kratší dobu, protože nemůže večer usnout, ale ráno musí vstát. Že? A to může třeba činit 40 minut. Takže já si myslím, že není to šťastné ten březen, kdy se to zavádí a není taky šťastné, že to končí v tom říjnu. Ale jinak si myslím, že by si o tom lidi mohli rozhodnout někdy v referendu případně. Někteří lidé samozřejmě útočí a říkají, že je to absolutní nesmysl. Někdo zase říká, mně se ten letní čas líbí. Kdyby lékaři měli v rukou dostatečně materiálu, že ten letní čas je škodlivý, tak už by proti tomu 10x musel něco udělat. Když člověk to dohledává, tak zjistí, že tohle je možné zjistit jenom na velkých souborech lidí. Třeba v Americe to dělali na velkém souboru horníků, jestli po zavedení letního času je větší úrazovost. To je důležitý, že jo? Nebo jestli na silnicích je větší úrazovost. Na těch silnicích se nic moc nenašlo, ale u těch horníků bylo tak první 4-5 dní byla asi o 5% zvýšená úrazovost. Ukazuje se ale, že ta úrazovost je třeba zvýšená každé pondělí, ale ne tolik, protože ona, lidi se během té soboty, neděle jdou později spát, později ráno vstávají, pak musí zase ráno třeba brzo vstát. Takže jako asi takový ten přechod, takový ty 3, 4, 5 dní to může trvat. A možná, že bez toho, kdyby bylo už to světlo, že by to bylo lepší, ale ví Bůh, protože nejvíc u nás proti tomu letnímu času brojil pekař, šel se Sobětuch, a ten, on byl skutečně, on byl pekař. A ten pekař vstává, pokud to dělá ještě pořádně a ne z předmrazeného zboží, tak on ráno vstane a to těsto zadělá, že jo, a musí brzo vstávat. Ten nemá vůbec šanci, aby ho ráno dostihlo nějaký přirozený osvětlení, no, tak ten logicky proti tomu bojoval. Asi, kdyby byla hodně lidí proti tomu, nebo hodně lidí to vadilo, tak bychom to samozřejmě mohli zrušit, ale my bychom to stejně zrušit nemohli, že to by se musela celá Evropská unie na tom dohodnout. A když lidi, když to bylo někdy v tom roce 2007, potom teď to bylo zase 2013, já jsem tehdy napsala, protože byl takový evropský program, který se jmenoval UCLOC, jako evropské hodiny, jakože Evropa dávala prachy, teda peníze nějak na nějaký grant, jako na výzkum těch biologických hodin. A já jsem tehdy napsala všem lidem z různých zemí, co oni na to, jestli bychom neměli k tomu přijmout nějaké usnesení. A v podstatě pořádné odpovědi jsem se nedočkala, já jsem si uvědomila, jak je to strašně různé. Jak třeba to mají v jiný naprosto v Británii, kdy tam však jede i v letě, tam v 7 hodin ráno je ještě tma, a jaký to bude mít třeba tamhle v Estonsku, jaký to budou mít tamhle v Polsku. To jsou prostě, to jsou takový rozdíly, na co se člověk musí přizpůsobit. Ale tak myslím si, že pokud by to vadilo víc lidem, tak asi by to být nemělo. Až na to, že já vždycky říkám, že naše spisovatelka klasická Božena Němcová má v Babičce jednu kapitolu, která začíná, že babička v letě vstávala ve 4 a v zimě v 5.
Paní profesorko, já bych vzpomenul, melatonin není důležitý jenom pro regulaci těch rytmů, ale je velice důležitý pro regeneraci zraku a zažívacího traktu. Vlastně, když pospává se, projevuje tím, že začnou se zavírat oči a je potřeba určitá doba toho spánku, aby to oko zregenerovalo a bylo schopno normální funkce.
Ano. No ono ve skutečnosti jeden z, vlastně jediný jako orgán, který si ten melatonin skutečně vyrábí, je ještě sítnice v oku. Ale tam to, ten melatonin působí místně jenom. Ale taky, se, taky tam vzniká jenom v noci. A nevzniká ho to tam ho tolik, aby šel do krve. Protože jenom když se zvíře ti odebere šišinka, kde se, neboli epifýza, kde se tam melatonin vyrábí, tak potom už v plazmě vymizí. Ale přitom se může tvořit v oku, ale tvoří se ho tam jenom pro místní užití. Pro oko je to velice důležité.
Tak protože už čas pokročil, tak já bych už to otevřela. Ještě jsem chtěla říct, že paní profesorka mi říkala, že tam vzadu, že to je jediná kniha v češtině, že jinak píše jenom anglicky do cizích zemí. Takže jestli chcete, tak si můžete tam zakoupit a ty ostatní dotazy nebo ty podpisy do knížky už potom po přednášce.
Děkuju. Já bych jenom k tomu řekla, ona tohle to, ona je to spíš jako rozhovor a jak už jsem říkala, ono to rozhodně není jenom o té vědě, ale ono je to o životě jako takové a to světlo je tam pojímáno jako něco, co vůbec, co samozřejmě je dobré pro duši a něco, co je taky samozřejmě dobré pro, co je vlastně něco, jako co nám dává radost, nebo co nás obšťastňuje, nebo kdy můžeme chápat, že jsme šťastní, když nastává nový den a je nové světlo a tak dále. Takže a to, že v té angličtině, myslím si, že každý, kdo jako píše dneska vědecky, tak pokud nepíše třeba populárně do novin, do vesmíru nebo do živy, což mezi náma taky někdy dělám, tak všechno musí být v angličtině, že to jinak nejde.
Takže děkujem za pozornost.